Lepo pozdravljeni v današnjem podkastu, z vami sem Barbara Bašič in danes se bomo pogovarjali o lepoti. Pa ne samo o lepoti, pogovarjali se bomo tudi o prvih gubicah, kako jih sprejemamo, kako se z njimi soočimo in kdaj je tisti pravi čas, da se odločimo za estetske posege in seveda komu se takrat napotimo. No in zato danes v svoji družbi lepo pozdravljam zdravnika, strokovnjaka estetskega in pa plastičnega kirurga, dr. Petra Zormana. Dr. Zorman, lepo pozdravljeni.
Lepo pozdravljeni, hvala za povabilo.
Hvala vam. Če kar v bistvu začneva, ne, vi ste nekako začeli, če se ne motim, z rekonstruktivno kirurgijo in pa mikrokirurgijo in na to ste tudi nadaljevali s plastično in pa estetsko kirurgijo. Lahko tukaj na tem mestu rečeva, da so te vede nekako gredo z roko v roki?
Rekonstruktivna in estetska kirurgija sta neločljiva dela plastične kirurgije. In plastična kirurgija se je razvila v začetku 20. stoletja, ko je bilo veliko poškodb, v bistvu v Veliki Britaniji, ko je bilo veliko poškodb zaradi načina bojevanja v prvi svetovni vojni, veliko je bilo poškodb glave in takrat so se začele razvijati tehnike rekonstruktivne kirurgije. In lahko bi rekla, da rekonstruktivna kirurgija je namenjena obnovi funkcije, dočim estetska kirurgija pa je namenjena izboljšanju oziroma lepotnim popravkom oziroma pomlajevanju človeškega telesa.
Zdaj ste že lepo v bistvu navezal se na to zgodovino, ne? Vse te vede. Večina nas lajkov pač nekako misli, da je estetska kirurgija mlada v medicine, ne? Pa pravzaprav ni čisto tako. Ne?
Začetki lepotnih popravkov segajo daleč nazaj pred naše štetje. Recimo že indijski tekst v 16. stoletju pred našim štetjem opisuje kompleksne, zelo napredne tehnike, v bistvu rekonstrukcije nosu, ko so nos rekonstruirali s tkivom iz čela. Odrezan nos je bil takrat kazen za v bistvu kriminalce in je bila neka stigma, zato so našli načine, da so to popravljali. Potem so v starem Rimu so opisani postopki korekcij brazgotin, ki so izdajali suženstvo, opisane so korekcije prevelikih moških prsi zaradi tega, ker so bili stari Rimljani, so veliko časa v termah preživeli in je bil to zelo pomemben vidik, da so znali te stvari odpraviti. Potem pa v bistvu v renesansi so opisane tehnike prav tako rekonstrukcije nosu zaradi epidemij sifilisa in potem, kot sem že omenil, po prvi svetovni vojni v Veliki Britaniji razvoj moderne plastične kirurgije. Prva knjiga o estetskih posegih leta 1907 in prvi facelift 1901 pripisal si ga nemški kirurg, ki je zaradi, kot je sam rekel, ženske prepričljivosti odrezal odvečno kožo na obrazu neki poljski plemkinji. In potem naprej po drugi svetovni vojni z razvojem Hollywooda, ženske samostojnosti, finančne neodvisnosti, estetskih idealov, razvoj tudi estetske kirurgije. Pomembno pa je, da vemo, da gre sta estetska in rekonstruktivna kirurgija z roko v roki. Tako kot je v primeru recimo rekonstrukcije nosu, zelo pomemben estetski vidik, je motena tudi dihalna funkcija pri rekonstrukciji dojke, je zelo pomemben psihosocialni vidik, pa tudi estetski. Tako da te dve vedi sta bile vedno z roko v roki in tehnike, ki jih uporabljamo v estetski kirurgiji, so se razvile iz rekonstruktivne kirurgije in obratno v rekonstruktivni kirurgiji za dober rezultat moramo uporabljati tudi tehnike iz estetske kirurgije.
Pa zdaj, če se recimo vrneva nazaj v zgodovino, ne, vedno so si nekako ljudje želeli biti lepi, te ideali lepote iz vsakega predela zgodovine so bili prepoznavni. Kako vi recimo kot zdravnik gledate na to? Je nek ideal lepote se skozi zgodovino nekako še vedno ostaja enak ali se spreminja glede na pač čas, v katerem živimo?
Seveda, ne, spreminja se, delno je eno in drugo. Spreminja se z razvojem družbe, estetski ideali so različni, tako kot so bili včasih v Hollywoodu moderne prazne zgornje veke in se je odstranjevalo maščobo zgornjih vek, danes se to več ne počne, ker to ni več estetski ideal. To se s časom spreminja. So pa neki arhetipi lepote, ki so tako, jih lahko zasledimo tako skozi zgodovine in tudi med rasami, če boste dali ljudem 100 naključnih ljudi za pogledati različnih ras, različnih starosti, jih bojo zelo podobno razvrstili potem, če jih vprašamo, kateri obraz se jim zdi najbolj privlačen. Mm-hmm. Ker je boljše vprašanje, kot kjer je najlepši.
Pa po čem recimo to, recimo, če se naveževa na to, ste rekli, bomo dali več različnih obrazov, pa ljudi potem vprašamo, kjer obraz je privlačnejši. Kaj je tisto, ne, da pač posameznika prepriča, to je bolj privlačno za oko, to je manj privlačno, to je bolj lepo, ne moremo reči, ne, ker je to vsak slikar gleda skozi svoje oči. Ne.
To je že res do neke mere, samo to je veliko manj romantično, kot se mogoče zdi. To je povezano z biološkim ustrojem naših možganov in nima preveč časa, če navedem samo en primer, recimo ženskam so v času ovulacije všeč moški, ki imajo veliko bolj možate poteze, sicer pa so jim bolj, to so pokazale študije, to ni, da je to pač nekaj na pameta, ne? Mm-hmm. Ampak sicer so jim pa všeč moški, ki imajo manj možate poteze, ki so verjetno bolj zanesljivi partneri, družinski moški, manj, boljši partneri, kot bi rekel, za ustvarci družino z njim.
Mm-hmm. Kaj pravzaprav loči dobrega kirurga od kirurškega kozmetičarja? Vi imate za sabo veliko posegov, na leto jih upravite več kot 100. Zdaj, če nekako se probava to opredeliti, kaj je tisto glavna ločnica pravzaprav?
Mislim, jaz upravim več 100 posegov, ampak to niti ni pomembno. Zelo pomembno je, ne vem niti, kaj definira kirurškega kozmetičarja, to je zanimiv izraz, ampak predvsem so izkušnje in ure dela v operacijski dvorani. Vse ostalo so stvari, ki so lahko zraven, bleščeče spletne strani, akademski nazivi, reklame, kakorkoli. To nekako ne vliva nekega zaupanja. Za dobro delo na področju kirurgije ročna spretnost in za dobro delo na področju kirurgije so potrebne izkušnje. In izkušnje se dobi v operacijski dvorani z več tisočimi urami dela. Tako na začetku rekonstruktivne kirurgije kot potem estetske kirurgije, mikrokirurgije in tako naprej.
Zdaj, v javnosti je zelo odmeval zdaj ta zadnji primer, ne, tudi v medijih smo poročali o tem, ko si je mlado dekle na spletu samo kupilo polnilo in si ga na to tudi samo iniciralo, prišlo je do tako daleč, da je oslepela na eno oko. Na srečo niso pri nas takšni primeri toliko pogosti, ampak še vseeno je zelo pomembno, ne, na tej točki, če se nekdo odloči, da si želi nekaj spremeniti, da odide k strokovnjaku v neko varovano okolje in k človeku, ki to ve, kaj dela, ne, ima za sabo šolanje in izkušnje, tako kot ste sami rekli, dela in dela ure, ne pa, da se to počne sam v nekih garažah in tako, ne. Zdaj sem zelo posplešila.
Mislim, da je to verjetno velja za vsako stroko, ne, sej to jasno. Ampak te primeri to je prvi primer pri nas, ne, da se je tako tragično končal na žalost. Me pa ne preseneča, da se je zgodil, ker v tujini so to opisane stvari, ne bilo samo vprašanje časa, kdaj se bo zgodil. Je pa to vprašanje družbe, ne, da je nekdo pripravljen za to, da bo zabrisal eno gubo med obrvema, tvegat, da oslepi, ne, oziroma da je to tveganje pripravljen sprejeti v taki meri, da se celo sam inicira, to je pa pač odraz naše družbe, ki jo vsi ustvarjamo v končni fazi.
Mm-hmm. Pa nas to v bistvu lahko začenja že počasi skrbeti, ne? Da smo kot družba nekako rateli takšni, da tudi ko gledamo recimo mladino, mlada dekleta, vse te trendi, ki se pojavljajo, ne? Nekako kažejo na to, da za prve gubice je fajn, ne? Zdaj spet karikiram in posplošujem, da se to začne početi v zgodnjih 20-ih. Kako vi kot strokovnjak gledate na te stvari? Oziroma, kdaj je tist pravi čas, recimo?
Mislim, naša družba, jaz mislim, bo imela veliko večje probleme, kot bojo te z estetsko kirurgijo zaradi drugih stvari. To je samo nek stranski moment, ki kaže, ki je ogledalo naše družbe, tako da to ne bo. Je pa jasno, da začeti z estetskimi posegi prezgoda je popolna neumnost, uponašanje oziroma nek statusni simbol, uponašanje starejših kolegov, sorodnikov, kukorkoli. Ampak tukaj bi bilo treba neke zdrave pameti tudi strani staršev, ne? Da te stvari predstavijo z vsemi možnimi zapleti in tako, in da nekako razložijo, da se s tem ne rešuje drugih težav, ne? Da s tem nekih psihičnih težav ne bomo rešili, če bomo malo mlajši izgledali.
Ja, mi v družbi imamo večje probleme kot to, kdaj se odločimo, da gremo na neke popravke, ampak vseeno se mi zdi, pa me popravite, če bom narobe mogoče posplošila in sklepala, pa tudi na tej točki se upravičujem mogoče poslušalcem, če bom koga užalila, ampak tako, ko se recimo sprehajamo po mestih, po Ljubljani, po drugih prestolnicah evropskih, svetovnih, lahko vidimo veliko obrazov ženskih, ki so si nekako podobni kot krajcar krajcarju. Ne? Že med pogovorom sem vas poslušala, ste pristaš naravne lepote, ne? Te preveč napihnene ustnice, obrazi polni polnil, to nekako ne predstavlja vsega tega, kar v bistvu estetska kirurgija nudi, ne, ljudem.
Seveda, ampak estetski ideali so različni in če se ljudje dobro počutijo v svoji koži in če so srečni, potem je to težko jim očitati. Ampak po drugi strani je pa res, da nekateri od teh primerov, ki se jih opazi, in nažalost se opazi samo primere, po mojem mnenju, ki niso strokovno oziroma pravilno operirani oziroma polnila inicirane, kakorkoli. In to meče slabo luč na celo stroko. Ne. Kirurških posegov, obraza, na katerem je bil kirurški poseg izveden, na njem se ne sme videti, da je bila na njem sledi kirurške roke. Mora biti tako upravljen, da se pač pacijent zgleda mlajši, osveženega videza, kakorkoli, ne sme se pa poznati, da je bil operiran oziroma da so bili narejeni kakršnekoli lepotni posegi. Kot sem pa rekel, je pa jasno. In seveda, stroko se sodi po teh primerih, ker te opazajo ostalih 95-99% primerov, ki so pa v redu narejeni, se jih pa ne vidi. Ne? Je pa res tukaj to, kot sem omenil, da je pomembno, kakšni so osebni estetski ideali in tukaj je težko koga obsojati.
Zdaj, če se dotakneva recimo facelifta, jaz kot laik si po moje zelo napačno predstavljam, kaj pomeni zdaj facelift, da se odreže odvečno kožo, pa se jo v bistvu gubice zgledi. Če se malo tukaj razloživa, kaj pravzaprav je in kako pogost je ta poseg in kaj pač da ženski ali moškemu, ki se za to odloči?
Facelift je relativno pogost poseg, zato ker je v bistvu edini poseg, ki pri določenih letih lahko efektivno odpravi znake staranja. Vsak si potem predstavlja nekaj drugega. Ne? In dejstvo pa je, da je v zadnjih desetletjih, bom rekel, facelift prešel iz pretiranega zategovanja kože in teh znakov facelifta, kot so bile raztegnene brazgotine, navdol potegnene ušesne mečice, premaknjeni ustni kotički, zaradi pretiranega zategovanja tkiv, je zdaj prišel zaradi anatomskih dognanj v fazo, ko se sicer tkiva se dvigne, gremo v globje plasti, tkiva dvignemo, nadomestimo prostornino, ki z leti izginja, vemo, da se zmanjšuje tudi prostornino obraznega skeleta, maščobnih razdelkov in to sedaj bolj nadomeščanje in v bistvu dvigovanje globjih struktur. To je seveda bolj zahteven poseg, veliko več tvegan prinaša, ampak je veliko bolj dolgoročen, učinkovit in predvsem da veliko bolj naraven videz.
Pa to ni v bistvu eden izmed, poleg recimo faceliftov, veliko krat povezujemo recimo estetsko kirurgijo tudi z povečanjem ali zmanjšanjem prsi ženskih. Ne? Kako se tudi tukaj najbrž je medicina šla seveda naprej, kaj je zdaj recimo najbolj popularno, so še vedno recimo, če tukaj malo obrazloživa, kakšne so recimo tudi tu novosti?
Ja, pri dojkah je, dojke so v zadnjih dveh letih recimo, vedno je bil to najpogostejši poseg in v zadnjih dveh letih se je zgodilo, da dojke niso več najpogostejši estetski poseg pri ženskah. To ne pomeni, da se še vedno ne upravi ogromno tovrstnih posegov. Vedno manjši vsadki se uporabljajo, ne, trend je vedno manjših vsadkov, kombinacija vsadkov z lastno maščobo, s katero lahko zabrišemo robove vsadka, naredimo bolj naraven videz. Veliko je tudi zaradi popularnosti v prejšnjih desetletjih teh posegov, veliko je tudi menjav vsadkov, veliko je, večkrat se vsadke zamenja za manjše, dojke dodatno dvigne in tako da je ta trend velikih napihnenih prsi se počasi umirja in prihaja, so bolj zaželjeni spet naravnejši rezultati.
In se v bistvu spet pri tej, ne, to, kar že nekako je rdeča nit najnega pogovora, naravni videz, ne, da se v bistvu pravzaprav ne pozna, da je kirurg karkoli pravzaprav naredil. Ne?
Ja, enako je, kot so rekla, za facelift, a ne, facelift vsi enačijo s prenapihnenimi obrazi. Prenapihneni obrazi so posledica nekontrolirane, neetične uporabe dermalnih oziroma mehkotkivnih polnil. Če si predstavljate prazno vrečo, vedno lahko napolnemo, ne, in bo še vedno bojo vse gube izginile, ampak obraz bo zgledal groteskno, nenaravno, oči se zmanjšajo, ustni kotički se ob nasmehu zadevajo, oblica. Obraz zgubi svoje poteze in potem so vsi obrazi enaki. Nažalost, ljudje to enačijo z plastično estetsko kirurgijo in se faceliftom. Je pa ravno nasprotno. Če želimo obraz naravno pomladiti, moramo tkiva dvigant nazaj na mesta, kjer so bila napovend vrzeli do te mere, kot so bile včasih in povrnt vides, kakršen je bil. Zato pred operacijami vedno želimo pogledati slike izpred pacijenta izpred 20-30 let. Ne? In podobno pri dojkah, ne? Niso vse operirane dojke velike D-košarce, ne, so tudi lahko, ne vem, C in so še vedno pacijenti z rezultatom zadovoljni. Seveda opazimo pa one, ki so prevelike, recimo.
Kako vedno to estetsko in plastično kirurgijo povezujemo, recimo, da so ženske tiste, ki zahajajo k plastičnim in estetskim kirurgom, kako so pa moški s tem? Recimo, kakšni so Slovenci? Se tudi odločajo za to, želijo biti nekako večno mladi, se želijo malo osvežiti. Kakšne so vaše izkušnje na tem?
Ja, še vedno je 80% ženske, ne, pa približno 20% moških. Posegi pri moških so nekoliko različni, v spredju so korekcije nosov, liposukcije, korekcije prsi. Pri ženskah pa vedno, kot so rekla, facelifti dojke, zgornje, korekcije zgornjih vek, tudi liposukcije nosovite.
V bistvu med kirurgom in pacientom se mora stkat nek zaupljiv odnos, neko zaupanje, ker nekako na koncu ni poti nazaj, ne, ko se operacija zaključi. Nekje sem prebrala, ko sem se pripravljala na najin pogovor, da ste rekel, da morate včasih igrati tudi vlogo psihologa pri pacijentih, da se z njimi najbrž morate res konkretno, strokovno pogovoriti, da je res potem učinek tak, kot si ga oba želite, ne?
Ja, seveda. V prvi fazi mora biti pacijent, mora kirurgu zaupati. Ne? In zaupanje mora temeljiti na nekih dobrih rezultatih, na izkušnjah, na spoštljivem odnosu, ne pa na nekih oglasnih domislicah. Ne. In večkrat zasledimo kirurge z ob rdečih številkah popustov, ob senzacionalnih prej potem slikah, ki so doskrat tudi nepristne. In to ni neka stvar, ki bi ravno kazala na neko zaupanje in kredibilnost. In tako kot kirurg opazuje pacijenta, če je primeren za estetski poseg, tako tudi pacijent vedno med pregledom opazuje kirurga in poskuša ugotoviti, ali mu lahko do te mere zaupa, da mu prepusti svoje telo. Na tem mestu je mogoče se je še zapovdar, da vsi pacijenti niso primerni kandidati, veliko skupin ljudi, ki niso primerni in zato, kot ste rekla, moramo poseči tudi na področje psihologije in oceniti v bistvu samo eno stvar, ne? Ali bo poseg, ki si ga pacijent želi in ga kirurg lahko pravi, prinesel rezultat, ki bo osrečil pacijenta in izboljšal njegovo kvaliteto življenja. In če je poseg perfektno izveden, tehnično brezhibno, če celjenje poteka brez težav in pacient z rezultatom ni zadovoljen, potem je bila neka nepravilnost oziroma težava v komunikaciji pred posegom. In to je tisto, o čemer ste verjetno govorila, da moramo poseči na področje psihologije.
Ko sem se prej že pogovarjala, ne, zelo nevarni v narekovajih so lahko tisti pacijenti, ki so odvisni od teh posegov, ko recimo niso zadovoljni z posegom, ki ga je nekdo drug opravil, pa se potem vračajo popravljati. Koliko je recimo tega in zakaj je to, lahko rečemo, tudi neka vrsta odvisnosti od posegov, pa ne glede na to, ne, tudi nekdo, zelo težko je najbrž za nekom nekaj popravljati in potem v bistvu ne garantirati, da si to lahko naredil in se s svojim podpisom pač podpišeš, ko rešuješ nekšno stvar. Kako je s tem?
Tukaj je več različnih kategorij pacijentov. Nekaj so tako imenovani kirurgoholiki, ljudje, ki se želijo neprestano operirati in rešujejo neke težave, ki izvirajo globje z estetskimi posegi. In taki ljudje se niso primerni kandidati, ker nikoli ne bojo zadovoljni z rezultatom oziroma bojo hotel vedno drugih posegov. Ne? In vse te posegi njihovih težav ne bojo rešili, ker imajo prijemališče nekje drugje. Ne? So pa ljudje, ki mogoče opravijo en poseg in potem zgubijo nek strah in si želijo še enega in to ni ista kategorija. Ne? To je povsem drugače. Kar se pa tiče popravljanja, je pa tako. Ne? Razlika je v tem, ali poseg res ni bil tehnično v redu upravljen ali zaradi bioloških značilnosti tkiva ni bilo celjenje v redu in rezultat ni ok. Ne? In če rezultat ni dober, se ga se jaz skuša popraviti. Včasih so pa pacijenti, ki ne razumejo, da človeško telo ni glina, ki se ga da prosto oblikovati in morajo biti milimetrska odstopanja razumljena. Ne? Tako da tukaj je treba ločati med tem dvema stvarema, vsekakor je pa, so pa tkiva živa in vsak poseg za seboj pušča brazgotine in vsak dodaten poseg oziroma korekcija je težja in je rezultat bolj nepredvidljiv in je težje doseči željeni rezultat. In zato je zelo pomembno, da se ta že v začetni fazi oziroma pri prvem posegu naredijo operacije oziroma vse najboljše, kar se da, da je potem čim manj teh dodatnih korekcij. In se imate primer, recimo nosove, ki so bili po 5-6 operirani, tkiva so zabrazgotinjena in je zelo, zelo težko že in ti lahko doseči rezultat, s katerim bo pacijent zadovoljen. Ti pa lahko se stvar minimalno izboljšaš, ampak na koncu si ti tisti, ki si se podpisal pod neko sliko, za katero nisi izbral ne barv, ne motiva. Ne? In zato smo nekateri kirurgi, nekateri bolj, nekateri manj, smo naklonjeni tem dodatnim korekcijam.
Se kako je pa tudi s tem, ne, v zadnjem času vidimo lahko po spletu mnogo reklam o tem estetskem turizmu, da za neke ugodne cene odhajajo recimo v Turčijo in podobne države. Tudi tu je lahko, če ne veš, komu greš, kakšne so reference dotičnega kirurga, lahko zelo nevarno za pacienta, ne?
S tem ni načeloma ni nič slabega. Tudi mi imamo veliko pacijentov iz tujine. Seveda, če veš, kam odhajaš, komu odhajaš, kakšne izkušnje ima, znanje in tako, seveda pa nikoli, ne, ali to zbiramo poseg v tujini ali v Sloveniji, nikoli ne sme biti cena tisti prvi moment, ker iskanje bližnjice doskrat izkaže za najslabšo rešitev. In kar izgleda neverjetno dobro, je doskrat samo neverjetno. Tako da vedno je treba, in zato jaz vedno svetujem svojim pacijentom, da opravijo poseg lahko pri, oziroma posvet pri večjih kirurgih in se potem odločijo za tistega, ki mu lahko zaupajo. V tujini pa je to veliko težje, v nekem tujem okolju pride do pravilnih referenc in seveda drug zaplet, ki se pojavi, pa če je treba neko nevšečnost, potem nepravilnost rešiti, ko za zapletom ostanemo sami in potem oziroma v tujem okolju iščemo nekoga, da bo to rešil.
Ker ne, ni povratne poti nazaj, ko je enkrat stvar že...
Vsak praktično razen drobnih inicijskih posegov, vsak kirurški poseg, če ne drugega za sabo, nosi brazgotine in brazgotine ostanejo zavedno in brazgotin se nikoli ne more, lahko jih umilimo, zakrijemo, a ne, ampak vedno ostanejo. In tudi brazgotine so na koži, v globih tkivih, tako da, kot sem omenil, vsak dodaten poseg je veliko težji in rezultati bolj nepredvidljivi.
Zdaj, če se vrneva nazaj na mlada dekleta, ne, trendi, kot sva že prej omenila, se tudi tu pojavljajo. Kako vi kot zdravnik, kot kirurg, kot človek, ne nazadnje, gledate na to, da neko mlado dekle, ki je v osnovi lepa, mlada, si nekako želi nekih popravkov, ki so recimo za srednješolska leta zelo nerazumljivi, saj z mojega gledišča. Kako vi gledate na to?
Seveda, če so to neki estetski popravki, ki so, bi rekel, nepotrebni, potem je to seveda popolna norost in tukaj je, seveda tukaj se tudi treba vprašati, kakšna je bila vzgoja. Te stvari se doma, verjetno je tudi problem v starših, ne, da 15 let stara dekleta na povečanje zadnjice pošilja in tako naprej. Ampak to so izjemno, izjemno redki primeri, ki ponovno mečajo slabo luč na celo našo stroko in zgledajo, kot da mi mladoletnim puncem ustavljamo vsadke za to, da bojo, ne vem, neko njihovo muho izpolnemo, v bistvu neko tako željo. Ni pa res, da ne upravljamo estetskih posegov pri mladoletnih. Ne? Neko dekle, ki ima zelo velik nos in jo to uvira pri socialnih stikih, pri navezovanju prijateljstvov, pri vsakodnevnem življenju, bi rekel. In to stisko njeni starši opažajo, razumajo, potem se lahko to korekcijo pravi tudi, ko je pri mladoletnik, ker podobno za korekcijo ekstremno štrlečih uhlov in tako naprej. Tako da meje med tem ni vse zelo univerzalno, ampak je treba individualno gledati na vsak primer posebej.
V bistvu te estetski in lepotni posegi niso nekako namenjeni, ne, temu, da bomo sebe vzljubili, če bomo si nekaj popravili. Ne. To moramo storiti mnogo prej, lahko pa pripomorejo, če nas se nekaj res, tako kot ste prej lepo rekli, zelo tišči, nismo zadovoljni sami sabo, nam pa lahko pripomorejo, da smo mogoče bolj srečnejši.
Ja, sej, to sem že prej rekel, estetska kirurgija je v bistvu namenjena temu, da odpravlja neke hibe, ki človeka obremenjuje v vsakodnevnem življenju in mu omogoča, da nekako se s tem lažje sooči oziroma da srečnejše živi svoj vsak dan. In estetski poseg sigurno ne bo odpravil občutka minljivosti, ampak bo pa omogočil, da nekako lažje sprejemamo svoje starajoče telo, ne, če nas to v bistvu obremenjuje do te mere, da povzroča težave pri vsakodnevnem življenju.
Doktor Zorman, to je vsekakor tematika, v kateri bi lahko razpravljala dolgo časa. Najlepša vam hvala za vaš čas in za vse vaše odgovore. In če v bistvu zaključiva z neko takšno mislijo, ne, indijskega filozofa, ki je nekoč dejal, ne, da je vsakdo je videti lep, če odvržemo nekako svoje predsodke in pričakovanja o tem, kakšni naj bi ljudje morali biti. Ne. To je nekako neka želja, da bi znali ljudje na tak način živeti. Ne.
Ja, seveda si želimo vsi, da bi živeli v taki družbi, ampak to je praktično nemogoče in tega ne bo. Ne. Ampak tukaj je mogoče vredno reči, da tako kot pretirani navdušenci nad estetskimi posegi ne bi smeli nagovarjati ljudi v to, tako pretirani konzervativci, ki to obsojajo, ne bi smeli odvračati ljudi od tega. To je neka stvar, ki mora ostati presoja posameznika in ni na nas, da to obsojamo na kakršen koli način, ne ena, ne v drugo stran.
Najlepša hvala, doktor Zorman, za vaš čas in za vse vaše odgovore. Hvala pa tudi vam, dragi poslušalci in pa gledalci, in lep dan želim še naprej. Do prihodnič.